В эфире «Радио Свобода» у Менску, 19:01. У студии Ольга Короткевич. Далей у программе. Передача на замову громадской редакторки тыдня одной из пераможцев обвешанного «Радио Свобода» конкурсу бардовской песни Марии Новиковой. Шарговое эссе Сергея Дубовца «Як любить». Огляд передач «Ночной свободы», у яким сярод іншага гутарка з гостей «Свободы» Натальей Адамович, дашкой вядомага письменника и громадского деяча Олеся Адамовича. Гэта да іншая пасля выпуску новин, а я нагадаю, что у Менску круглые сутки уключены наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинов Стасий Вашкевич. У Беларуси уступил в силу декрет президента номер 1 об заявляльном принципе регистрации юридичных особ. С этого дня регистрация предприемства за выключением банков и кредитно-финансовых организаций набывает силу у день подачи документов. Так само была спрощена сама процедура подачи. Каб зарегистрировать юридичную особу, теперь потребны только заява, статут и документ, который подтверждает оплату державной пошлины. При наявности этих трох адмова не допускается. Посведчанне об регистрации выдается на наступный працоўны день. Працягваем выпуск новинов «Сёння ў свеце». У Москве у храме Христа Збаўцы был узведены на пасад новобраны патриарх московский усія Русі Кирилл. Сярод своих основных приоритетов чалец Русской Православной Церквы назвал долучение до Бога молоді и больш шчыльные адносіны с сястрынскими церквами. Больш як 90 человек загинуло у Кении от выбуха цистерны с бензином. Сотни людей гуртавалися вокруг места аварии аутоцистерны, набираючи у вёдры выцякаючае паліва. Калі по невядомой причине отбылося узгарання. Израильский премьер Эхуд Ольмерт попередил, что отказ Израилю на ракетный обстрел его поўднёвых городов палестинцами будет несувымярально жорстким. Заява была зроблена после нескольких недавних обстрелов с боку полосы Газы, якую контролюет Хамас. Только сегодня было выпущено 4 ракеты, от яких, однако, никто не потерпел. Нагадаем, зараз помеж Израилем и групповкой Хамас дзейнічае замирение, якое закончило трехтыднёвую военную операцию Израилю супраць групповки. Чалец Международного агентства по атомной энергии Мохаммад Аль-Барадзей заявил о потребе наупростого диалогу помеж Ираном и США. У Венесуэле отбылся напад на синагогу. Относины помеж краинами застаются напруженными после того, как Венесуэла выслала с краины израильского амбассадора в знак протесту супраць военной операции у полосе Газы. Официальный Каракас осудил напад на синагогу, але при этом еще раз раскритиковал израильскую политику на Близком Усходе. Каля 3 мільёнаў человек со 105 краинов собрались сегодня в Бангладеше для традиционной молитвы за мир. У Ираку идет подлік голосов после учорашніх мясцовых выборов. Больше за 14 тысяч кандидатов претендовали на 440 мест у провинциальных органах улады. По попередніх даденных явка выборщиков склала 51%. У адрозненні от парламентских выборов 2005 года, якія бойкотовались суннитскими арабами, учора голосовали представники усіх групаў насельніцтва. Заходние краины назвали выборы поспехом на шляху усталявання демократии. Канчатковые выники голосования станут вядомыя ў панядзелак. У Іране проходить 10-дзённае святкаванне 30-годдзя исламской революции в Украине. У гэты день 30 годов тому аятола Хамейни вернулся с выгнания, что натхнило хвалю протесту, якая урэшце привела до звержения шаха и усталявання клерикального ураду на чале с Хамейни. Почалася фундаваная США программа по узброению афганского насельніцтва у найбольш небезпечных регионах краины для обороны супраць талибов. Палестинская групповка «Хамас» повинна быть включена у мирный процесс. Так лечит Тони Блэр, представник международного квартета посередников по урегулированию конфликту на Близком Усходе. Квартет, который складывается из ААН, США, России и Евразвязу, концентрирует высилки по достижению мира на заходнем березе Йордану. «Хамас», который контролирует полосу Газы, выключен из процесса, бо отмовляет право Израилю на існавання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаем, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг. Мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар 266-39-52.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі далей Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны. Перадача на замову грамадскай рэдактаркі тыдня, адной з пераможцаў абвешчанага Радіо Свабода конкурсу бардаўскай песні Марыі Новікавай.
Віру жыцця зямнога, твоё жыццё хавае з галавой, але з табой святло крыжа святога, і рух далоні Божай над табой, крыжы і крыжаванкі скрыжавання.
Чарговае эсэ Сергія Дубаўца «Як любіць».
Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Агляд перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага гутарка з госцей свабоды Натальяй Адамовіч, дачкой вядомага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Я зноў нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі, а таксама нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Марыя Новікава. Адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыё конкурсу бардаўскай песні. Ёй, як кажуць, не было роўных у намінацыі, якая называлася «Свабода на барыкадах». Я перадаю слова Александру Байчуну.
Спадарыня Новікава закончыла музычную вучэльню ў Новапольску. Затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка. Цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна – арганістка вядомага на ўсю краіну Чырвонага касцёлу. Цягам тыдня Марыя Новікава разважала ў радішнім этэры пра тое, як няпроста, а часам пакутліва людзі, маладыя і старэйшыя, шукаюць сэнс жыцця. А напрыканцы яна даручыла свабодаўцам даследаваць тэму, сфармуляваную вельмі лапідарна – «талент жыць». Формула, як надзвычай сціслая, гэтак і складаная. Пра тое казалі літаральна ўсе нашыя суразмоўцы. А першай сярод іх стала гарадзенская паэтэса Алла Петрушкевіч. З ёй гутрыў журналіст Сергей Астраўцоў.
Талент жыць – гэта знайсці нейкую пэўную гармонію. Гэта умець маліцца за сваіх ворагаў. Умець думаць, што ў цябе гэтых ворагаў няма. І ведаеце, вельмі такое мяшчанскае, вельмі прымітыўнае, але умець схавацца. Я ўжо да гэтага дайшла. Умець падумаць, што героям дарога герояў. Умець ведаць, што ў цябе нейкі іншы.
Міжволі ў размове ўзнікае слова «сумленне». Як жыць паводле яго? Алла Петрушкевіч працягвае.
Ну, канешне, гэта такая катэгорыя, якая даўно маральна ўстарэла. Тое, што я лічу сумленнем, я імкнуся жыць з ім у згодзе. І вот трэба, каб у чалавека быў такі рай, дзе ніхто на тваёй тэрыторыі не зыдзе, дзе ты сам вольны. Для мяне гэта шчасце.
Шчасце гэта таксама стварыць свой свет, лічыць Алла Петрушкевіч.
Так трэба сябе паставіць, каб абараніцца ад гэтага ўсяго, каб не ўрываліся ў твой свет чужыя людзі. Але гэта значыць, трэба навучыцца жыць з сабой. Вот я навучылася жыць сама з сабой. Мне няма ніякіх сяброў, ніякіх знаёмых, таму што толькі калі. З другога боку, да мяне ў хату ніхто ніколі не прыйдзе, і я ніколі ні такога не прыйду. Тобто мы павінны выбраць быць шчаслівымі самі з сабой, умець наладзіць жыццё самі з сабой, або жыць з людзьмі і пастаянна мець небяспеку, што хтось табе здрадзіць.
Гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч працягвае тэму.
Калі гаварыць пра тое, што такое быць чалавекам, натуральна, трэба жыць па законам боскім і чалавечым, па законам маралі. Самае галоўнае – мець сілы гэты законы выконваць. Памятаю універсітэцкія гады. Хачу звернуць увагу, што стукачамі ў нас былі людзі слабыя. От яны ішлі на пагадненне з сумленнем і проста з іх вербавалі. Жыць па сумленню ад чалавека патрабуе шмат сілы. Таму што, ну, все мы некія кампрамісы ў жыцці ствараем, ідзем на кампрамісы, але ёсць пэўная мяжа. Асабліва ў нашай краіне зараз, каб жыць па сумленню, каб рабіць так, як ты думаеш, трэба вельмі шмат сілы.
А што такое паводле Алеся Кравцевіча «талент жыць»?
Я не ўпэўнены, што я гэтым талентам валодаю. Проста жыць фізіялагічна, шукаць ежу, шукаць цёплую адзежу. Гэта ўсё-такі не талент жыць. Мне здаецца, што чалавек павінны нешта ствараць. І тады чалавек сваё жыццё рэалізоўвае. Вот яшчэ раз паўтараю, чалавек павінны нешта ствараць. І калі ад гэтага ён адчувае яшчэ радасць жыцця, то натуральна гэта талент жыць.
Пра талент жыць разважаў гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Марыю Новікаву.
Шлях чалавечы. Віру жыцця зямнога тваё жыццё хавае з галавой. Але з табой святло крыжа святога. І рух далоні Божай над табой. Крижі і крижаванки, скрижування. Ти знов на їм розгублено стоїш, питальники. Пакутне питання, де клічником над льосом з'яє криш. А дзьон тобі обмірено немного, і у неба ти з молитвою глядіш. Поспіть би до крижа прийти святого, і під святи з надії легче криш. Шлях чоловічий, хутка завершення, час вибирать, доволі жить поміж. Ти виракся земного узвишення, і ось тепер узнесений на криш. Быть чоловіком значить почути у собі голос Бога, відкрити своє сумління, знайти себе і бути вірним своєї віри. Быть чоловіком значить боронити свою годність. Быть чоловіком – покликання і дар. Вибирай, ким будеш.
У ефірі «Радіо Свобода». Нагадаю, громадський редактор «Тидня», педагог з містечка Самохваловича, що під Мінськом, Марія Новікова замовила нашим журналістам підрихтувати передачу на тему «Талент жить». І у приватності розібратися у тим, де полягає межа поміж чоловічністю і стратою чоловіча обличчя. Меркаванне вядомых беларусаў высвятляла Інна Студзінская.
Усе мае суразмоўцы не адразу пагаджаліся нават паразважаць, прасілі часу для роздуму. Філозаф Валентин Акудовіч звярнуўся да старога запавету, бо для шчырых вернікаў, на ягоную думку, мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці палягае там, дзе Бог.
Я хацеў бы запытацца ў спадарыні Марыі, як яна ставіцца да таго, што Бог сусветным патопам панішчыў усё чалавецтва, пакінуўшы толькі Ноя. Яшчэ адзін прыклад з Біблії, які мяне ўсё жыццё найбольш уражвае. Бог наўпрост сказаў Аврааму, каб той узяў нож і забіў свайго адзінага любімага сына. І тут у самый апошні момант Бог трымлівае руку Авраама. Нават калі Бог хацеў толькі праверыць, наколькі моцна вера Авраама, ці па-чалавечы ён паступіў, сапраўды ўсё-такі мяжа паміж чалавечнасцю і бесчалавечнасцю паклаў, калі не сам стары Бог, дык яго сын Ісус. Сформулював він гэта у слынной, знакамітай нагорнай казані, у тих 10 заповетах. Для мене вот гэта межа праходзіць праз асноўны заповет Ісуса. Не забі.
Музыка, лідар гурту «Палац» Олег Хаменко выказаў такое меркаванне.
Што тычыцца чалавечнасць, безумоўна, гэта пачуцце прыходзіць толькі да людзей, калі яны самі адчуюць якое-небудзь гора. Ты вялікім рахунку, гэта такая з'ява, ці яна ёсць у чалавека, ці няма.
А вось мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці, вось дзе яна палягае?
Так яе не можа быць, як мне спадаецца. Ці яно ёсць, ці яго няма. Дрэва ёсць і дрэва няма. Мяжа можа быць пень, ну можа быць. Але ці дрэва ёсць, ці яго няма. Сонце ёсць, ці сонце няма. Ну можа быць вечар, але мне здаецца, што гэта тут і не разглядаецца.
На думку праваслаўнага святара айца Сергія Гардуна, мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці няма. Няма таму, што, на шчасце, зусім страціць чалавечнасць немагчыма, лічыць айцец Сергій.
Чалавечнасць. Гэта адбітак у чалавеку Божых уласцівасцей. Але з другога боку, чалавечая прырода пашкоджана грахом. Грэх пранік у яе праз дыявала, праз сатану. І таму чалавек падпадае спакусам граху і пастаянна стаіць перад выбарам. Жыць яму паводле запаведзяў Божых ці, як кажа апостол Павел, паводле стыхій свету гэтага, князем якога з'являецца дыявол. Каб былі мы больш чалавечнымі, для гэтага Бог нам і даў свой закон, свае запаведзі. І чалавек, які ў кожнай сітуацыі робіць выбар на карысць Бога, ён узрастае ў чалавечнасці. І наадварот, мне здаецца, што з хрысціянскага пункту гледжання, там, дзе ёсць вера ў Бога, там няма роспачы, няма адчаю, там чалавек не можа до конца згубіць сваёй чалавечнасці.
Ну, а як глядзець на праблему мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавечага аблічча, грамадскі рэдактар «Тыдня», педагог, паэтка, музыка Марыя Новікова.
Не проста заставацца чалавекам. Лёгка чытаць дэкларацыі. Яшчэ лягчэй з разумным выглядам абвяшчаць з трыбуны «Будь такім, не рабі таго». Але вось ты сам стаіш перад выбарам. Раптам трапляеш у сітуацыю, калі ты здаеш экзамен. Экзамен чалавечнасці. Часам мы баімся выказаць сваю думку, паказаць сваю нязгоду. Баімся быць некаму нязручнымі, закрануць нечыя ўладныя інтарэсы. Падаецца, змаўчу ціхенька, а з сумленнем неяк дамоўлюся. Нельга маўчаць. Чалавек не мае права згадзіцца на подласць. і не піддавайтеся на провокації, коли говорять «усе вирішено, ти нічого не зміниш». Бог дав нам свободную волю, дав нам шанец свободно вибрати чоловічність. Ми труби у життєвому органі. Наш голос Пан Бог настроїв. Ми кропки на нотному стані. Ми ноти, ми не герої. Прад визначені вишині. Ми партії знаємо твердо. Слухняно у життєвій плині черговим гучим акордом. Все вирішено до віку. Дить там, на мяжі апошній, почуюся чоловіком і раптом отчую. Можна. І блісне мой гук дієзом. І змінить тональність п'єса.
Шмат хто свяжає, що прогрес і динаміка сучасного життя ідуть не на користь духовним каштовностям. Наадварот, робить наше існування більш комфортним у сенсі побуту і одночасово більш аморфним у сенсі чоловічності. У чим порятунок від черствості, равнодушия і обуяковості? Откази шукала Юлія Римашевська.
На думку мастака Алексея Марочкіна, керівника згуртування «Білоруса у світу батьківщина», рятує у житті, допомагає відчувати себе гармонічно, мудре ставлення до благого і доброго.
Молодий чоловік з усім підійшов до старця. Що є життя? Старець попросив, щоб він сорвав ружу. Після старець показав йому ногу і казав, вся в рубіщих, у язві. І він сказав, о, це є життя. То есть життё складывается як с неких радостных, неких позитивных эмоций, але оно побуч межує із нечим страшным. Не забывать треба удыхать аромат ружи, аромат того, что тебе якби натхняє.
І фізично, і психологічно найбільш багаті і щедрі на становчі емоції ёсць наш родний кут. Чим далі від шуму, тлуму, мітусні мегаполісів удається відпочивати чоловіку, тим більше у його шансів підтримувати свій настрой і душевний стан у чудовій формі, каже Олексій Марочкін.
Є річка, трава, співи птушек, шум вітру у галінах соснів, берез. Є таке відчування, що це мільйони-мільйони років абсолютно докладна така була музика. І це нас очищає.
А ось мастак Володимир Басалига лічить, що для творця важне значення у сенсі відчування себе важною одинкою со світу одігрує діалог.
А ось коли не секрет, для вас особисто улюблена скриниця таких добрих неяких почуттів і емоцій, вона у зовнішнім світі, вона де?
Ведаєте, може бути, я занадто пафосно скажу вам, творчість вона повністю зв'язана с родной землей. Меня цікавит моя земля, небо над моей землей. Я цікавлюсь и историей своей краины, давниной, разумеется, фольклором, что меня цікавит. Вот.
Апроч того, уласна творчість так само може стати для мастака притулком у некие тяжкие часы, ці хвилини.
Коли я трапляю уже в свою майстерню увечері, розумієте, я абстрагируюсь і вельми хутко. І я починаю розмову со своїм кольором, со своїм ритмікою, со своїми, так сказати, образами. Роблю я портрет Радзівіла, я оглядаю, що йому в очі. Тут же ж перекидаю свої думки далеко в той час, розумієте. Як би він зрозумів сьогоднішній час, як би він себе поставив у сьогоднішньому часі. І от іде такий діалог. Творчість нам тільки допомагає.
Вокалістка гурту «Індиго Руся» каже, що зовсім недавно обмірковувала сябрам, у чим сенс сучасного життя і ті варте яно того, каби мкнуться нікуди і розвиватися. Її власна виснова, що ратує у сучасному доволі жорстким світі творчість, у якою можна поглибитися, а ще ратують діти.
Коли ти народжаєш дитинка, ти даєш шанс нікому іншому. Але я до гэта не впевнена, гэта добрий шанс і дрэнны. Бо ведаєш, жыць даволі складана праца.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілом громадського редактора «Тыдня», педагога, барда, органістку столичного Червоного костёлу Марію Новікову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Закрит таки простий. Слухай шумління, довіряй людям і не бойся бути підманутим. Бо довір потрібно найперш тобі самому. Не носи собі зла. Коли вспыхнув, нехай собі, дай волю почуттям. Тільки так, коли неправим був, тут же й признавайся. Не тягни. Не дай покривдженому зло затаїть. І головне, не кривдуй сам. Тяжко жити з кривди на серці. Гляди з любов'ю на світ і не дозволь знищити любов у собі. Будь мужним, правдивим будь перед собою і перед Богом. До конца чоловіком, до скону. Не продаться за сутки за грош, быть собой. Вибирать, так свободу. А що нехто сміється, так що ж? Кожний сам вибирає, у що вірить. У довірці, у нелюдськість і страх. Криводуша, глупство без меры, ці у любові огонь в очах, выбирая корону ці терні. Я так само на гэтай мяжы. Выбор, страта сябе, тлум, ці вірність. Боже, правду обрати, поможи. Талін жить, як просто і непросто. Глядіть з надією, носіть у собі любов. Іншим разом здається, каб тільки можна було почати спочатку. Але живем один раз. Для християнина гэта не метафора. Не мають сенсу розні інкарнації. Бог любить нас таких, яких створив одразу. Живи тут і зараз. Живи, довіряючи сумленню. Живи так, ніби сьогодні покинеш світ. Мені здається, що найліпший талент жити – це значить не боятися смерті, не боятися будучої зустрічі з Богом. Затихне земне серце, і такт застанеться один. Почую я голос твій серцем, не бойся і легко іди. У серці лінеек нотних, між моцних і слабих долів, повісне акорд самотний. Я легко пойду на волю. Пойду я Україну тую, куди не потрібно віз. Я голос твій ветлий чую. Я більш не хочу реприз.
Гэта была Марыя Новікова, адна з пераможцаў абвешчанага свабодай конкурсу бардаўскай песні. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня – эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину праз 10 вы пачуеце агляд перадач начной свабоды за тыдзень. Сярод іншага гутарку з госцей свабоды Наталі Адамовіч. А зараз перадача Сергія Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці ўпартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І пра Праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тёця ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі у любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне, любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат синонімаў для любові – натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? – Наприклад, відавочна розніця поміж понятками «любіть радзіму» і «любіть державу». Радзіма у адрозненні від держави не потребує від нас відданості, а держава, чим більше вона авторитарна, тим більше хоче вірності народу, яка насамреч є любов'ю до керівника. За свою історію білоруси добре навчилися імітувати гэтую любов до різних уладов і керівників. Так добре, що не адрозніш любов від імітації. Мабуть, апошнім і самим жорстким уроком гэтай адданості були советські суди над білоруською патріотичною молоддю у 50-е годы минулого стагоддя. Сотні юнаков і дзяўчат отримлювали каторгу за здраду советской радзіме. А так до конца і не могли утямить, чому такому яны здрадзілі. Їх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была советской. Пасля была нямецкая акупація, чому ж яны здрадзілі. Їх судзяць за беларускі патріотизм, які тут і называюць здрадай советской радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе пановны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты живеш на своей земле, сярод своих людей и займаешься своей справой. И в этом сенсе белорусы нияк не меньшие патриоты, чем их соседи. Але история научила нас не отеосамливать родиму с режимом. Прищепка оказалась настолько мощной, что за любую помылку влады мы готовы вынести ей таки присуд. Окупационная улада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, на што пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дякую і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснай этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У домі літератора завтра гутарка про творчість уже померлої поетки Ніни Мацяш. А зараз на черзі огляд передач «Ночної свободи» за тиждень. Гэты огляд подрихтовал Сергей Бламейко.
Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі свабоды, доследы і рэпартажы, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды».
Мой родны край, я веру, я знаю, солнце засяет тебе. С гушара спад шэрага неба. За тебе мы идем.
Кампазіцыя з альбому «Я нарадзіўся тут» гучала ў панядзелак 26 студзеня для госці Ганны Соусь Наталлі Адамовіч, дачкі пісьменніка, навукоўца і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. 26 студзеня споўнілася 15 гадоў з дня ягонай смерці.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней, родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумар успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзе-то шкадуем, хоць як ты стоі запісывай за імі. Ну, как-то саромлюсь ставіць диктофон. Хотя сегодня я включила, потому что Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такой сырый материал, и он читал верш. Не только, как там, скажем, Олесю просвечено, але вспомнился там и Василь Быков, и Дракохруст, и Наум Кислик, то есть те сябры его, которые пошли в життя, и он так их в одном верше объединял. Вот такі сёння быў, такі быў успамін яго асабісты.
А хто яшчэ да вас прыйшоў, акрамя Валентина
Буралкін
Таруса?
Буралкін быў сёння, ну, Ліля Іосіфовна, жонка Владзіміра Бойкі, які мастаўсазнаўся, які сябраваў таксама з маім татам. На жаль, Ірына Міхайловна прыхварэла, бо Быкова не змагла прыйсці. Ну, і Міхась Стычына, які быў стрыечны яго брат. А таксама Коктыш Яўген, я думаю, многія яго ведаюць за яго добрыя фотаздымкі Адамовіча, Быкова, які вот так само з 83 года мае вялікі архів вот фотаздымкаў. Ну вот сёння вот такія людзі прыйшлі да нас.
А за паўтара месяца да смерці Алеся Адамовіча дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук у Маскве 8 снежня 93 году браў інтэрв'ю ў пісьменніка.
Калі паглядзець на 10, 15, 20 гадоў наперад, а ўжо калі на 100, на 200, на 300, на 500, так ўжо і тым больш, гэты развал, гэта было выратаванне. Гэта выратаванне. Інакш выратавацца не толькі мы, а ўвесь свет інакш не мог, таму што гэтая сістэма гатова была знішчыць усіх, толькі каб пражыць яшчэ, праіснаваць. Ну, мы цяпер тут у Маскве і ў Расіі ведаем, якія рыхтаваліся бункеры, якія рыхтаваліся пад землёй, пад Масквой, на дзесяткі кілометраў, другі горад для дзесяткаў тысяч ды номенклатуры, якая гатова была там, як крысы жыць 5, 10, 20, 30 гадоў, падставіўшы і сваю краіну, і свой народ, і ўвесь свет пад гэты ядзерны ўдар, толькі б існаваць вот у той якасці, у якой яны існавалі. Ну, вот рухнула сістэма. руиной лежать. Руины коммунизма рухнули, придушили русский народ, придушили белорусский народ, придушили украинский и другие народы. И вот под этими руинами теперь хлопоты во всех этих наших вчерашних керовников, чтобы под этими руинами заставались те люди, которые там живут и что живые, чтобы они все равно заставались советскими людьми. Вот это вельми парадоксально, что так оно и отбывается. Что вельми многие, отчувающие на себе вот эти руины, эти тяжи, эти камни, каменья, это вчерашнего социализма, коммунизма, не дает нам подняться, этим людям подняться, и они не разумеют, что их давит. Им, и они душат, им сдается, что их душит нечто новое. Да ничто новое их не душит. Никакая демократия их не душит. Их душит все той же социализм, все той же коммунизм, все та же номенклатура. Вот эти руины, вот они и придушили.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алеся Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Апошняе інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарня Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай абароны маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і Літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот прослухала гэты урывак, і ўжо не першыню, канешне, ўсё так сама думаю, боже, як ўсё сучаснае слова, вот, як ён і гаворыць, як бы, ну, просто... Сумно гэта, але як бы праз сённяшні стан нашай Беларусі, краіны, ты ж савецкія людзі, ты ж руіны прыдушылі, і ніяк мы не падымемся. Ну, чым бы не змілілся, я ўсё таксама думаю пра гэтыя гады ўсе. Галоўнае зараз, канешне, тым больш, што некалькі год назад я зрабіла кнігу на гэту тэму Чарнобыля і навогул атама, атамнай бомбы, і ўсё, што навокал гэтага кнігу імя ўсёй. Імя сей звезды Чарнобыль. І гэта, канешне, будаванне, жаданне пабудаваць атамную станцыю нашай улады, прычым у Беларусі. Прычым мы ведаем у той зоне, дзе трэба будаваць санаторыі, дамы адпачынку, маю на ўвазе нарачы навокал. Вось, і ён наадварот, от і яшчэ ты, гады 20-15 год назад быў, весь час сказаў, што самае вялікае жаданне было, каб мая Беларусь будзе першай, без'ядзернай, каб не было ні адной шахты, боегалоўкі, а каб атамная станцыя, думаю, ён і такого і уявіць сябе не мог. Ну і думаю, што сума яго вызову, ну таксама б было яму б сумна, каб даведаўся, што стварылася і сучасны безбеларускім саюзам беларускіх пісьменнікаў, з інстытутам літаратуры, дзе ён працаваў, як это ўсё заганяецца ў нейкую рэзервацыю. Вот, ўсё, што тычыцца беларускай мовы, літаратуры, думаю, таксама гэта было б яму цяжка ўявіць.
Гостяй начной свабоды ў панядзелак была Наталля Адамовіч, дачка пісьменніка, навукоўца і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль у два разы. Гэта пры тым, што імпартныя лекі ўжо былі істотна даражэйшыя за беларускія аналігі. Міністэрства аховы здароўя паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» апублікаваная дыскусія, навошта закупляць тое, што вырабляецца ў нас. Ці магчыма перайсці на беларускія лекі? Тэму даследавала Гіна Студзінская.
На імпартныя прэпараты даводзіцца да 70% усіх лекавых сродкаў, якія прадаюцца ў беларускіх аптэках. Доля беларускіх складае прыкладна 30%. А ўсяго ў краіне вырабляецца 656 найменняў лекаў. Для параўнання, зараз у свеце выкарыстоўваецца прыкладна 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Ёсць адмысловы загад міністра аховы здароўя. У клініках, стацыянарах выкарыстоўваюць перадусім айчынныя лекі. Лекар анколяг на умовах ананімнасці пацвердзіў.
Указ ёсць, калі белорусские вырабатываются и импортные, то все-таки рекомендовать белорусские.
У аптеках стало меньше импортных леков. Некоторые істотно подорожали. До прикладу, немецкий анальгетик кададалон до Нового года каштовал 29 580 рублей. Зараз 39 900. До речи, подорожали и белорусские леки. Чиновник высокого рангу отмовился дать информацию, чому и на кольки импортных леков закупается меньше, чому так выросли кошты.
Все нормально по лекарственным средствам. Товарные запасы в лучшем виде. И роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом. Без конкретного указания.
По водле информации керавництва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчести у аптеках что год складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности расповел.
Все аптеки мусят иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла одно постанова Министерства хозздоровья, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусский ассортимент вельми моцно бьюсь.
Адмыслоўца паведаміў, што ёсць таксама указанне Міністэрства аховы здароўя абмежаваць паступленне імпартных прэпаратаў квотамі, ускладненнем сістэмы рэгістрацыі і сертыфікацыі. І ўсё ж такі, ці можна абысціся без імпартных лекавых сродкаў? Меркаванне лекара-анколяга.
На сённяшні дзень мы не можам абысціся, гэта так. Самыя складаныя, самыя апошнія мы пакуль што не вырабляем у сябе і не зможам абысціся без гэтага імпарту.
Бальшыня новых лекаў прыдумля распрацоўваецца, ствараецца ў США, Вялікай Брытаніі і Нямеччыне. Пакуль жа Беларусь у фармацэўтычным свеце больш вядомая як краіна вытворца дженерыкаў, танных аналагаў арыгінальных лекаў, кажа на умовах ананімнасці вядомы лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларусь, и Россия, и Украина. За последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Што да дженерыкаў, працытую артыкул спадарыні Хрусціцкай «Арыгінальныя лекі і дженерыкі» з навуковага часопісу «Медзіцынскія новасці». Даследаванні, праведзеныя ў Расіі за мяжой, паказалі, што лекавы эфект дженерыка ў 2, а часам у 3 разы ніжэй. У Беларусі вырабляюцца пераважна старыя дженерыкі. Препараты, тэрмін дзеяння патэнтнай абароны, якіх даўно, 20-30 гадоў таму, скончыўся. Але ёсць яшчэ адна праблема беларускіх фармацэўтычных прадпрыемстваў. Бальшыня беларускіх лекаў не мае міжнароднага стандарту GMP – сістэмы забеспячэння якасці, кажа спецыяліст у галіне фармакалогіі.
Ні біомедпрэпараты, ні Барысаўскі завод не сертыфікаваны па гэтых крытэрыях. Ну, збудаваных пад Лагойскам. Лекфармы, яго там больш-менш якаснае абсталяванне, іхнія лекі можна рекомендаваць сваякам знаёмым. Высновы напрошваюць самі сабой. Лепш выбіраць тых вытворцаў, якія сертыфікаваныя паводле гэтых крытэрыяў.
І яшчэ даволі абмежаваны выбар лекаў у беларускіх аптэках. У Расіі, ва Украіне асартымент у 2 разы большы. І нават маючы сродкі, не заўсёды можна купіць эфектыўныя лекі.
Напрыклад, калі, скажам, сваяк патрапіў в реанімацыю з вельмі складанай пневманіі, яму трэба добрыя, дарагія антыбіётыкі. Вы маеце грошы, паколькі гэта препараты на такого стацыянарнага ўжытку выкарыстоўваюцца ў шпіталях. То их, по-перше, может там не быть у связи с программой импортозамещения, а по-другому, и в аптеках они просто так не продаются.
Это подтверждает и лекар-онколог.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть калиникалит, кое-что, а у державных, так навык нема шмат таких онкологичных леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, тип по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
Навык маючи гроши.
Да, маючи гроши, чему нет. Вы писываете одно, я хочу купить за свои властные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «Наво что закупать то, что вырабляется у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте необыяковых медработников 3W «Доктор нет» народ выказывая амаль однодушное меркаванне. Няхай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. Імкненне прасоўваць на айчынны рынак лекі айчыннай вытворчасці не павінна адбіцца на праве выбару беларуса. Людзі павінны мець інфармацыю пра новыя прэпараты і мець магчымасць іх купіць. А лекары павінны распавядаць пацыентам пра ўсе лекавыя навінкі.
Тэму вырабу беларускіх аналагаў замежных лекаў даследавала Гіна Студзінская. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. НКВД, Гестапо, брати по криві. Так називається новий документальний фільм режисерки Галини Самойловой, який 28 студзеня презентувався у Мєнську у сядзібі БНФ. Гэта ўжо трэці фільм цыклю «Невядомая Беларусь», започаткаванага телеканалам «Белсат». На прэзентацыі пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Перед початком прогляду один з суавтораў фільму, гісторик Ігор Кузняцов, патлумачыў присутным причину абрання невеликого помешкання для презентації.
Предполагалось, что презентация фильма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете? Оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы з Гесом яшчэ ў 1932 годзе Гітлер гаварыў: «Я вучился у большевиков, я не боюсь говорить про это».
30-хвилинная стужка начинается с цитирования документов, которые оповедомляют про щільные стосунки НКВД и Гестапо, обмен досвідом, методов допыту и знищения ахвяров сталинского и гитлеровского режимов, приводят факты подобенства их сутности. С каждым новым кадром фильм все больше уражает неведомыми фактами. Например, про то, что душагубки были вынайдены не у фашистской Немеччине, а у сталинским СССР. Ці документы про выдачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм здымаўся ў трох краінах – Беларусі, Літве і Нямеччыне. Найбольш яркімі і эмацыйнымі атрымаліся тыя кадры, якія аўтары знялі ў музеі ахвяр геноциду ў Вільні і ў Цэнтры гісторыі нацызму ў Кёльне. Паваенная Нямеччына асудзіла злачынствы гітлераўцаў. Яе школьнікі вывучаюць гісторыю нацызму. Кожны пяцікляснік Літвы ведае з урокаў гісторыі пра ахвяраў сталінізму. У Беларусі ж часы нібыта не змяніліся. Такой высновай завершаецца гэты фільм.
Недавно я познакомился с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Знаете, я не уверен, что вы меня поменялись.
Уражанні ад фільму у прысутных розняцца.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоча нічога ведаць. Безумоўна, частка молодзі цікавіцца історыя своей краіны. Частка молодзі, напэўна, гэта не цікава, як і ў любой краіне.
Беларускі реалі зараз такі, што сапраўды гэты фільм атрымліваецца адресаваны тым людзям, якія хочуць даведацца нешта з гэтай галіны. Тыя людзі, которые не хочуць, а іх большасць у Беларусі, яны, на жаль, я думаю, што да такіх матэрыялаў не даберуцца.
Гэта былі ўражанні гледача ад фільму НКВД «Гестапо. Браты па крыві», які 28 студзеня прэзентаваўся ў Мінску ў сядзібе БНФ. Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергія Бламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Дмітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філязофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку свабоды.
Ось, ну, от написана гітара свободи, так що думаю, що свободні пісні ще у моєму виконанні прогучать. Це вже мій буде святий обов'язок.
Дякую.
Водором на вольнице был охоплен жнивенский день. А колосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлих дорогах панував знов раз'юшений пил. А пешчинки потроху витирали имен из могил. А залетелое солнце покидало дно полыны. Над краиной без конца нарожались знов курганы. Дрыжила джаку святая земля, коли употыли цукуля и шла. На устных перчатки проклену зверам, у сердца изучений свободы сябрам. Усходним керунком ішли сягники, червоною водою бігли ручайки, а свечок огнік не дарилися плоско. Скажи ж ти мені, сябра, чому так було? Вечерела зарана, світала запозна тоді. І занадто старана Алло, небе повстала семиколерная полоса. И маланка зазяла, и на травы ступила роса. Дробный дождь тихо плакал, обмываючи коски в земли. Осомление собака червонела на укол от краи. Дрожала от жаху святая земля, коли употыли сукуля и шла. На вуснах печатки прокляну зверам, у сердце зычинни свободы сябрам. Усходним керунком ішли сягники, червоною водою бігли рушайки. А свечок огні, жаня дороться плоско, скажеш ти мені, сябра, тебе так було, чому так було?
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Вибране з передач «Ночної свободи» підрихтував Сергій Обламійко.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожниковой телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація – Куткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам идеального приема. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А з 22 години до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.